วัสดีครับพี่ตอนนี้ครับพี
่สวัสดีครับอ้องสวัสดีครับ
ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมกับพี่ตอนนี้นี่คือเราก็รู้จักกันมานานครับแต่เราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนะฮะเราก็เห็นพี่ตอนนี้ใส่หมวกแบบนี้เหมือนแรปเปอร์อย่างนี้แกทำสตาร์ทอัพนะฮะ
ก็บอกอ้องเมื่อกี้พอดีขี้เกียจวีผมนะก็เลยต้องหาหมวกไปละ
ก็จะเห็นว่าเราไม่เน้นฟอร์มมากนะเดี๋ยวเน้นคอนเทนต์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์แหละว่าเวลาทำงานสตาร์ทอัพเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ดอนนี่มากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับรู้ว่าพี่ยุ่งมากตอนนี้ตั้งแต่เรสฟันไปเรียบร้อยนี่น่าจะงานหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียว
ใช่ครับบางคนคิดว่าเรสฟันแล้วสบายครับจริงๆไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เงินเราครับมันเงินคนอื่นครับเพราะฉะนั้นต้องทำงานเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นนี้นะครับก็แต่ก่อนอื่นจริงๆอยากจะให้พี่ดอนนี่เล่าให้ฟังเล่าอันนี้ให้ฟังก่อนดีกว่าว่าพี่ดอนนี่ปัจจุบันทำอะไรอยู่แล้วก็เล่าถึงตัวบริษัทนิดนึงครับว่าเป็นสตาร์ทอัพชื่ออะไรทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับ
ก็ปัจจุบันนี้เป็น CEO ของ Omise Payment ครับซึ่งเป็น subsidiary ของholding company ที่ชื่อว่า Singa นะครับก็เมื่อก่อน Singa เนี่ยเป็น Omise Holdings นะครับที่เราก็มี subsidiary ใหญ่ๆอยู่ประมาณ3บริษัทนะครับก็มีpayment มีตัวที่เป็นบล็อกเชนแล้วก็มีอีกตัวนึงที่บริษัทที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผมแล้วก็เราเพิ่งรีแบรนด์Omise Holdings เป็น Singa ไปนะครับแล้วก็มี payment มี OMG Network แล้วก็มีตัว Omise Lab นะครับที่เป็น subsidiary 3อันนี้ที่อยู่ภายใต้Singa นี่นะครับก็ผมถูกซายน์เป็น CEO น่าจะประมาณปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้ผมก็เป็นเหมือนกับ co-founder แล้วก็เป็น CEO ของ group company แต่ตอนนี้ถูกตั้งแต่ปีที่แล้วถูกมอบหมายมาเป็น CEO นะครับแล้วก็ที่ holding company ผมก็เป็น co-founder ครับ
อืมครับ Omise Payment ทำอะไรครับพี่
เราเป็นผู้ให้บริการpayment นะครับเราเริ่มทำธุรกิจ payment ที่เป็นออนไลน์ payment โดยเฉพาะนะครับนะตั้งแต่ปี2015นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มขยายบริการไปเป็นลักษณะ Omnichannel มากขึ้นนะครับ O2O ก็คือตั้งแต่ออนไลน์ to ออฟไลน์นะครับแล้วก็มีลักษณะของการทำ Payment Acceptance ที่เป็น Face to Face มากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นออนไลน์ส่วนออนไลน์เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เคยเห็นแบรนด์ Omise นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่ไปฝังหลังชาวบ้านเขานะครับอีกทีนึงผมเชื่อว่าที่นี่มีหลายคนนะครับที่เคยใช้บริการของ Omise นะครับแต่ว่าไม่รู้ตัวนะครับมารู้อีกทีก็คือมาเห็นในสลิปบัตรเครดิตนะครับตอนจนสิ้นเดือนนะครับเราให้บริการบริษัทหลายๆบริษัทนะครับอย่างเช่นกลุ่มค่ายมือถืออย่างเงี้ยครับ True Dtac นะครับ AIS นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นฟู้ดเชนนะครับอย่างเช่น McDonald's กลุ่มของ Miner International Pizza Company บริษัทประกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับก็ช่วยใช้ของมีเซอยู่นะครับปัจจุบันเราก็operate ในเมืองไทยนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับเรากำลังจะ launch มาเลเซียคิดว่าใน 1-2 วีคนี้นะครับแล้วก็เรากำลังจะมีเรา work in parallel อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ด้วยนะครับซึ่งภายใน Q1 หรือ Q2 ปีหน้าทั้ง2ประเทศนี้ก็น่าจะขึ้นพร้อมๆกันนะครับ
จริงๆ แล้วก็คือถ้าพูดถึงระบบ paymentก็แนะนำหลายๆท่านก็คือว่าอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าแต่ทุกท่านถ้าซื้อของผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยระบบ payment เนี่ยข้างหลังบ้านมันมีความซับซ้อนอยู่ครับแล้วก็ Omise ก็จะอยู่ช่วย manage หลังบ้านนั้นในการ payment ออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านจะไม่ทราบเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่อง product เรื่องอะไรว่าไปแต่ว่าอยากให้พี่ตอนนี้เล่าประวัติตัวเองสั้นๆหน่อยได้มั้ยพี่ว่าเอ๊ะก่อนมาทำ startup นี่พี่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
คือจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างเงี้ยครับว่าผมเริ่มออกจากบ้านประมาณอายุ19คือไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่แต่อายุ19คือเรียนปี1จบแล้วก็เป็นซัมเมอร์เบรกเนาะก็ได้มีโอกาสได้ไปโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมไปรู้จักฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็คือจุนคนเพื่อนคนนะครับก็ผมได้รู้จักพ่อแม่จุนก่อนนะตอนที่เข้ามาเมืองไทยแล้วก็พอช่วงนั้นพอดีปิดเทอมเขาก็เลยชวนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับก็เลยไปเที่ยวแล้วก็รู้สึก ชอบญี่ปุ่นเพราะว่าวิธีในการคิดอะไรต่างๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเอามาพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอดีพ่อแม่จุนเขาก็เอ๊ะเห็นแววเราก็น่าจะเอามาฝึกได้ทำงานได้พอฉลาดพอใช้ได้เขาก็เลยชวนมาทำงานด้วยฮะผมก็เลยดรอปออฟครับก็คือเรียนไม่จบครับก็คือเรียนปีเดียวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มในการที่จะทำงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับก็คือบริษัทพ่อจุนก็ทำเป็นดิจิทัลเอเจนซี่ครับทำดีไซนิ่งกราฟิกดีไซนิ่งอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้กลุ่มบริษัทอย่างพวก NTT ทั้งโดโกโมทั้ง OCN ที่เป็นไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายอะไรเงี้ยครับทำให้กลุ่มบริษัทตันตรีแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่นี่ก็เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าเป็นบริษัทเล็กนะครับมีพนักงานแค่ตอนเยอะสุดนี่น่าจะประมาณแค่30คนเองมั้งมันเราก็ได้เรียนความเป็น entrepreneurship นะตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าวิธีที่บริษัทเล็กนะทำงานบริหารยังไงทำยังไงถึงสามารถรับงานใหญ่ได้คือผมก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็เป็นสิ่งที่โมผมมาพอสมควรนะครับถึงมาถึงจุดที่เราก็มาทำของตัวเองทีหลังนะครับก็ผมย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นตอนอายุประมาณน่าจะประมาณ24เนาะ24คือก่อนหน้านี้ก็ไปๆมาๆนะครับก็ผมถามว่าทำอะไรที่นั่นก็คือผมก็ในบริษัทที่ผมก็ทำลักษณะเป็นซอร์ซิ่งนะครับทำเวลาเขาดีไซน์ในญี่ปุ่นแล้วก็เอามาผลิตที่เมืองไทยจีนเวียดนามอะไรเงี้ยผมก็จะบินเยอะมากตอนนั้นนะครับไปดูโรงงานอ่ะอยากได้อะไรพิมพ์อะไรอยากโปรดิวซ์อะไรบางอย่างผมก็ต้องไปหานะครับแล้วก็ตั้งแต่งานproduction จนถึง QC จนปิดตู้คอนเทนเนอร์ all shipping ต้องทำทุกอย่างนะครับก็อันนั้นก็เป็นวิธีที่เราก็ฝึกตัวเองขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นตอน24แล้วก็อยู่ประมาณ4ปีครึ่งย้ายไปกลับมาอยู่เมืองไทยตอนอายุประมาณ28นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นานจุนก็โทรมามีวันหนึ่งโทรมาเฮ้ยเมืองไทยมีอะไรทำบ้างไหมอะไรเงี้ยคือจุนเองเขาก็เป็นลักษณะของ serial entrepreneur ก็คือหมายความว่าไงคือเคยทำสตาร์ทอัพครับหลายตัวแต่เจ๊งหมดเลยครับ คือเลยก็เป็น serial ครับไม่ใช่ว่า serial เพราะว่าเฮ้ยแบบ exit ขายได้หลายตังค์รวยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ serial คือล้มเหลวครับ คือมีคนถามว่าต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นไปก่อนหรือเปล่าคะตอนไปก็รู้บ้างฮะนิดหน่อยๆฮะห้องน้ำอยู่ไหนกินข้าวได้ประมาณเนี้ยฮะแต่ก็ต้องไปเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ พอย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยจุนเขาก็ถามผมว่าเมืองไทยมีอะไรน่าทำหรือเปล่าก็คือปีนั้นเนี่ยเป็นประมาณปี2013นะครับประมาณนั้นปีแบบโอ้พี่ป้อมพาวุฒดังมากนะตอนนั้นตลาด .com โอ้รักเชนใช่ไหมนั่นมีแบบการเปร่งปร่างมาผมบอกเฮ้ยเนี่ยโอ้โหอีคอมเมิร์ซบางไทยกำลังบูมเลยอยู่มาทำอะไรกันดีกว่าอะไรเงี้ยมาทำน่าจะมีอะไรทำด้วยกันได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นครับ หนึ่งเดือนครับผ่านไปย้ายสัมมโนครัวมาอยู่เมืองไทยเลยครับ
อืม
ครับคือแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยเองสิ้นครับ ย้ายมาอย่างนั้นเลยครับ ก็ย้ายมานะครับเราก็เลยตอนแรกเราก็มาคิดกันนะครับว่าเราจะทำอะไรนะก็ก่อนหน้านั้นเราก็เหมือนกับเอาโซลูชันคนอื่นมาขายนะเพราะว่าเนื่องจากการที่เราไม่มีเงินทุนในการที่จะมาสร้างของตัวเองเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงก็เลยโซลูชันคนอื่นมาขายจริงๆแล้วผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ต้องฟังเลยจริงๆโซลูชันที่ผมมาขายจริงๆผมไปขาย ACB นะ จริงๆผม ACB นี่มี history แบบโอ้โหแบบ long history มากเลยจริงๆ สมัยนั้นรู้จัก Impost มั้ย
อืม
สมัยนั้นนะปี2013มันไม่มี Impostเมืองไทยไม่มีใครเคยทำเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยเอาโซลูชันกับจากอังกฤษมาบริษัทที่ผมพาร์ทเนอร์ด้วยชื่อโพว่านะก็เป็นสมัยนั้นนี่เมื่อ2013นะมันเป็นยูนิคอร์นแล้วอะ valuation มันเกิน1บิลเลียนแล้วอะ
โอ้
แต่ปัจจุบันนี้มันหายตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเจ๊งครับเนื่องจากการ manage ไม่ดีฮะเจ๊งไปเรียบร้อยโอเคทีนี้เนื่องจากการที่เราโซลูชันคนอื่นมาขายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมี flexibility นะต่างๆมันก็ถูกกับจำกัดในกรอบใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราอยากทำหรือสิ่งที่ลูกค้า request มันก็ไม่สามารถที่จะ ได้อย่างที่ใจต้องการเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็ดีลมันก็ไม่จบนะ
ครับ
ผมกับจุนก็เลยมานั่งเกาหัวทำไงดีว่าเราจะทำอะไรกันดีอะไรเงี้ยสงสัยขายโซลูชันคนอื่นมันไม่ได้เรื่องนะทำของตัวเองดีกว่าเราจะทำอะไรกันดีเราก็เลยมามองว่าตอนนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซมันก็กำลังเติบโตเนาะตอนนั้นคนก็เริ่มมาขายของออนไลน์แต่เราอยากจะทำแพลตฟอร์มที่มันแบบคูลๆชิคๆให้คนมาขายของนะก็คือพูดง่ายๆเป็น Instagram ที่ขายของได้ครับคอนเซปต์นั้นอย่างนี้เลยคือ Instagram ที่ขายของได้คือถ้าเราคิดถึงถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ Rakuten อะฮะมันก็จะแบบรกๆใช่ไหมเต็มไปหมดโอ้โหคอนเทนต์เต็มเพียบไปหมดเลยใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าเราอยากจะทาร์เก็ตกลุ่มที่แบบอยากจะขายของชิคๆอ่ะแบบเท่ๆคูลๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเนี่ยแหละครับเป็นที่มาที่ไปถึงได้จัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่าโอมิเซะ
คือถ้าใครรู้คนถามอ่ะพี่นั่นคือ2013
ใช่2013เราจดทะเบียนประมาณเดือนจูนนะฮะวันที่7ผมจำได้7จูนนะครับจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาชื่อว่าทำไมเราถึงเลือกคำว่าโอมิเซะนะถ้าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นนะโอมิเซะแปลว่าร้านค้าครับหรือว่าสโตร
์ครับ
ก็พูดง่ายๆทำอีคอมเมิร์ซก็เลยอยากหาชื่อชิคนะก็คือชื่อง่ายๆชื่อว่าสโตร์ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแหละวะแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปถึงทำโอมิเซะนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นของโอมิเซะคือไม่ได้ทำเพย์เมนต์นะครับเขาเริ่มทำคอมเมิร์ซมานะครับแต่จุดที่ทำให้เรามาทำเพย์เมนต์ก็น่าสนใจมากจริงๆอ่ะเพราะว่าเราก็เริ่มมีการทำ develop ไอตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับไอตัว e-commerce นี่คือการเก็บเงินนะการรับชำระใช่ไหมครับคุณจะมีกี่ร้อยล้านออเดอร์แต่คุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้มันก็คือไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับฉะนั้นเรามองว่า payment เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็ payment ที่เราอยากจะได้เนี่ยคือเราอยากจะได้ experience แบบซื้อของจาก Amazon นะเคยได้ยินคำว่าแบบ one click check out ไหมครับAmazon จดเป็นลิขสิทธิ์เลยใช่ไหม one click check out เพราะว่ามันเป็น powerful tool มากเลยคือทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้ามีเวลาในการคิดเยอะในช่วงของ payment เนี่ยโอกาสที่ conversion มันจะตกเนี่ยมันมีสูงมากอย่างเช่นถ้าสั่งของออนไลน์แล้วก็ต้องไปจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยหรือต้องไป ATM ไปกดโอนเงินนะสมัยนั้นใช่ไหมมันก็มีช่วงเวลาที่คนจะได้คิดใช่ไหมว่าฉันเปลี่ยนใจฉันไม่ซื้อดีกว่านะครับ
ม
ีสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะช็อตคัทไอ้ payment experience ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะทำให้ e-commerce เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับยิ่งกดน้อยเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเอาเงินของลูกค้ามาอยู่กับกระเป๋าเราเร็วที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยก็คืออันนี้แหละครับจะเป็น e-commerce ที่ประสบความสำเร็จครับเนี่ยเป็นที่มาทำไมAmazon เนี่ยประสบความสำเร็จมากไอ้ one click เพราะว่าไอ้ one click check out เนี่ยแหละมันเป็นการเขากระตุ้นฝรั่งเขาเรียกว่ากระตุ้น impulse buying นะหรือว่าผมชอบพูดเป็นภาษาไทยคือกระตุ้นต่อมู้วามในการซื้อครับคือมันจะไม่คิดมันจะไม่คิดเยอะคือมันแบบปุ๊บปุ๊บเฮ้ยกูซื้อไปแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยเอากลับคืนไม่ได้ละเนี่ยแหละครับอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะได้ payment แบบนั้นครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้นะครับเราก็เลยมองหน้ากันเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองทำ payment สักตั้งดูไหมเพื่อจะมาเซิร์ฟไอตัว e-commerce platform เราเนาะ
ครับ
ทีนี้จังหวะที่เราทำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ใช่เราคนเดียวที่อยากจะได้ payment ที่ดีกว่านี
้
มันมีโอ้โหหลายคนมาคุยกับใครก็อยากได้ทั้งนั้นเลยเว้ยก็เลยมามองหน้ากันเฮ้ยสงสัยทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ว่ะก็เลยอ่ะ pivot ครับก็คือไม่ได้คือตัว e-commerce platform เนี่ยไม่ได้ roll out ด้วยซ้ำนะคือโค้ดยังอยู่ในกิจของผมอยู่ที่ไหนสักที่ลอยอยู่ในอากาศตอนนี้นะแล้วเราก็มาโฟกัสที่ทำ payment นะครับซึ่งเราเริ่มทำ payment เนี่ยประมาณ Q4 ของ2014ครับเราก็มีการเราทำแบบตอนที่ออกมาเป็น product เนี่ย lean มากๆเลยทำอะไรมากไม่ได้เลยแค่ชาร์จได้อย่างเดียว refund อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงนะครับ lean มากๆเลยแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราก็คือการที่เราสามารถที่จะ comply ไอตัว security ที่ Visa กับ Mastercard เป็นมาตรฐานของเขาที่เรียกว่า PCI DSS คือ PCI DSS ความสำคัญของคืออะไรครับก็คือการที่เราจะต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บข้อมูลนะครับที่มันเป็น sensitive data ก็คือไอ้ข้อมูลบัตรเครดิตเนี่ยมันเราจะต้อง comply ไอ้ standard อันนี้แล้วเรากลายเป็นว่าเราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถที่จะ comply ไอ้สแตนดาร์ดเนี้ยของสโคปทั้งหมดเลยที่ทำการออนไลน์ได้มันก็เลยพินที่มาที่ไปว่าเฮ้ยทำไมไอ้บริษัทเล็กๆเนี่ยที่ตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยมีกันอยู่แค่6คนเนี่ยมันสามารถที่จะ comply ไอ้สแตนดาร์ดนี้ได้แล้วแบงค์ยังไม่มีเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดที่ว่าเฮ้ยบริษัทบ้าอะไรวะทำไมมันทำขึ้นมาได้วะนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงค่อยๆถึงแม้ว่าเราไม่เคยมี Salesforce ที่แบบใหญ่เหมือนแบงค์หรือว่าอะไรแต่ว่าผู้คนให้ความสนใจมากเพราะว่าในเชิงของตัวเทคของเราจริงๆนะครับก็ในปี2015ที่เราโรลเอาท์ก็เนื่องจากเราเป็นสตาร์ทอัพเนาะเราก็โฟกัสที่กลุ่มที่เป็น SMB Small Medium Business เนาะแล้วก็กลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่แบงก์เองก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเนาะก็เราก็ได้มีโอกาสได้ออนบอร์ดกลุ่มลูกค้าพวกนี้แต่เรารู้ว่าตลาดเมืองไทยอะครับมันไม่เหมือนอเมริกาเนาะไม่เหมือนอินเดียไม่เหมือนจีนเราจะไปโฟกัสที่เซกเมนต์นี้ไม่ได้นะตลาดมันเล็กใช่มั้ยครับเราก็เลยเริ่มต้องไปโฟกัสที่กลุ่ม enterprise มากขึ้นแต่โอ้โหมันลากเลือดมากเลยเพราะว่าเราเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมเราก็เป็นนอนแบงค์ด้วยการที่ว่าเฮ้ยพี่มาใช้บริการผมหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากใช่ไหมครับก็แต่เรารู้ว่าถ้าเราปิดบริษัทแรกได้กลุ่มแรกได้เนี่ยมันจะเป็น snowball ที่ทำให้เราได้งานอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยกัดไม่ปล่อยพอเรามีโอกาสคือผมได้มีโอกาสได้ไปพิชให้กลุ่ม Minor International ครับ
ครับ
คือตอนแรกโอ้โหแต่ลากเลือดมากจริงๆครับมันกว่าเขาจะแบบยอมรับต้องไปคุยกับทั้งCFO โดยเฉพาะ CFO เขาเนาะเขาก็เนื่องจากเขาดูแลการเงินใช่ไหมเขาก็เขาแต่ว่าเขาก็มี rational ของเขาใช่ไหมครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดโอมิเซ่บริษัทเป็นไรไปแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมบริษัทลงไงอะไรเงี้ยมาต่อโอมิเซ่แล้วไงแล้วเงินของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ rational ใช่ไหมฮะมันก็เป็นการคิดในการปกป้องบริษัทใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้อธิบายให้เขาฟังนะครับจนเราก็ได้รับความไว้วางใจนะครับผมไม่กระทั่งไปคุยกับคุณจอนนะที่เป็นลูกของคุณบิลนะเจ้าของถึงต้องไปพิชถึงขั้นนั้นเลยนะถึงจะได้งานนี้นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็งาน Enterprise แรกที่เราได้ก็คือพิซซ่าคอมพานีครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นโบอลจริงๆนะครับหลังจากนั้นมาก็มี True มีที่มา invest ในเราแล้วก็โอ้โหพอมี True ปุ๊บก็โอ้โหทีนี้ก็มันเลยฮะทีนี้มันก็ enterprise มาทีนี้โฟกัสของเราก็หลักต่อปัจจุบันนี้ก็คือเราก็โฟกัสที่ enterprise อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของ journey เราน่าจะเป็นปี2017ครับคือเราไป M&A ก็คือซื้อบริษัทเกตเวย์ที่เรียกว่าเป็นเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยชื่อเพย์สบายหลายคนอาจจะเคยรู้เคยได้ยินนะครับเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็น payment gateway แรกๆในเมืองไทยนะครับที่เป็นของ Telenor นะครับเนื่องจากตอนนั้นนี่เนี่ยกลุ่ม Dtac ก็ย้ายมาใช้ Omise นะครับแล้วก็ Dtac ก็เป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ของเพย์สบายก็เลยเนี่ยนะฮะก็เลยเข้า Telenor ก็เลยบอกเอ้ยอยู่เอาไว้เปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยครับเดี๋ยวซื้อฮะซื้อครับก็เลยเป็นนะเป็นปีที่ก็มันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับทำให้เราก็ได้กลุ่มลูกค้าของเพย์สบายมาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มทำให้เราเข้าไปสู่โลกของที่เป็นface to face payment มากขึ้นก็คือที่ผมบอกพูดเมื่อกี้ก็คือ O2O online to offline นะก็คือเราเริ่มทำโซลูชันที่เป็น Alipay ให้กับ King Power นะครับนะในปี2017นั้นมีคนถามว่ามีเศษกับ Stripe ต่างกันยังไงครับคือถ้า
โอ้แสดงว่าคุณลิศนี่มีความรู้ทางด้านเพย์เมนต์มากนะครับถ้าถามคำถามนี้ได้นะฮะ
ครับผมก็จริงๆแล้วถามว่าเหมือนกันไหมถามว่าต่างกันยังไงครับแทบไม่ต่างนะผมว่าถ้าต่างเดียวก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ localization นะครับเพราะว่ามีเรื่องของ localization มากนะครับเราไม่ใช่แค่รับบัตรเครดิตบัตรเดบิตอย่างเดียวแต่ว่าเรามีช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการ localization เยอะมากนะครับเรารับ wallet local wallet ต่างๆนะในประเทศต่างๆเนี่ยที่เราเข้าไปเราก็จะ adopt นะ local อย่างเช่นในสิงคโปร์เราก็มี PayNow อย่างในมาเลเซียเราก็มีแบบพวก FPX นะเมืองไทยเราก็มีแทบจะทุกช่องทางนะครับทั้ง True Money Alipay WeChat Line Pay นะครับที่เรากำลังจะออกนะครับพวก card installment ต่างๆ over the counter payment นะครับญี่ปุ่นเราเหมือนกันจ่ายที่คอมบินีก็คือไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ convenience store นี่ใช่ไหมครับนะเราก็พยายามที่จะ adopt ไอ้ mainstreamซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากที่ถามว่าทำไม Stripe ไม่ทำเพราะว่ามัน infrastructure มัน fragmented มากครับการที่เราจะลงทุนในการที่จะทำเนี่ยมันยากมันใช้เวลานะครับแต่เรา ทำสิ่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นการที่เราจะ differentiate นะครับตัวเราจากกลุ่มที่เป็น global payment method payment player ต่างๆนี้ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่ม global player ต่างๆจริงๆเขามาทำงานกับเรานะครับจริงๆมีเจ้าใหญ่ๆที่ระดับเดียวกับ Stripe นะครับมาทำงานกับเราเยอะนะครับเขาก็มาสายมาจิ้มผ่านเราเนี่ยนะเพราะว่าเขามาทำเองไม่ไหวนะครับอย่างทำเราทำกับเช่นแบบ Rapid Adyen อย่างเงี้ยฮะ
ใหญ่มาก
ครับ
นี่ผมถามอันนี้เลยดีกว่าว่าทำสตาร์ทอัพอ่ะพี
่ครับ
เดี๋ยวทั้งหมดเลยนะอะไรยากสุดพี่ที่ตั้งแต่ทำมานี่การทำสตาร์ทอัพอะไรที่มันท้าทายยากที่สุด
ผมว่าเมื่อเราสเกลไปในสเตจต่างๆอ่ะครับการที่เราจะต้องเติบโตให้ทันกับสเตจนั้นๆนะผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนาะไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับแต่ว่าทีมด้วยเนาะเพราะว่าเราอยากจะเราเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมไอ้กลุ่มที่เป็นเมมเบอร์แรกๆทำไมของหลายๆสตาร์ทอัพทำไมมันไม่อยู่แล้ววะอะไรเงี้ย CTO ไม่อยู
่
ไอ้คนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วอ้าวทำไมเปลี่ยนเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็เนื่องจากการที่มันไม่เป็นฟิตของบริษัทนะครับการที่เราจะยอมรับในสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับว่าเอ้ยฉันเริ่มบริษัทนี้มาแต่ฉันมาถึงสเตจนี้แล้วฉันไม่ฟิตแล้วอ่ะแต่มันไม่สามารถที่จะพูดมันพูดได้ยากมากเลยการที่ว่าเอ้ยมันยอมรับว่าฉันไม่ได้ฟิตแล้วอ่ะสำหรับสเตจนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นนอร์มของสตาร์ทอัพทุกที่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับว่าเราจะแท็กเกิลสิ่งนั้นได้เร็วขนาดไหนซึ่งผมก็คุยกับ founder ผมนะคุณว่าคุยกับจุนตลอดนะว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งยูคิดว่าผมไม่ฟิตในการที่เป็น CEO ของ Visa Payment นะยูบอกได้เลยนะผมยินดีในการที่ว่าจะเสร็จดาวแล้วหาคนอื่นเพราะว่าผมสำหรับตัวผมเองผมมองว่า company best interest เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ
้
าเรายังอย่างบริษัทใหญ่อย่างเช่น Google อย่างเงี้ยครับLarry Page เองSergey ก็เองไม่เคยเป็น CEO ใช่ไหมเขาก็จ้างแบบเอริกชเมสจ้างคนนู้นคนนี้มาเป็น CEO ใช่ไหมครับหรือว่าอย่าง Microsoft เองปัจจุบันนี้นะครับบิลเกตก็ไม่ได้เป็น CEO ใช่ไหมเขาก็มี CEO คนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมมองว่าผมเหมือนกันเลยผมว่าคือถ้าเราจะบอกว่าเราจะดื้อแพ่งบอกว่าฉันอยากจะเป็น CEO ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้บริษัทนี้มันจมลงดินนะผมไม่เห็นด้วยครับแนวคิดนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สองที่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมเองเนี่ยก็คือเนื่องจากบริษัทเราทำธุรกิจที่มันถูก heavy regulate มากนะครับเพราะเนื่องจากการเงินใช่ไหมครับมันต้องไปขอไลเซนส์กับแบงก์ชาตินู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่ยากมากนะครับในการที่จะทำก็โดยเฉพาะตอนจุดเริ่มแรกเลยนะครับตอนที่เราไล่ไลเซนส์ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคือลากเลือดมาคือเป็นจุดที่ผมคิดว่าผมลำบากที่สุดในชีวิตแล้วผมต้องบอกอย่างนี้คือเครียดที่สุดในชีวิตแล้วนะตอนนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไลเซนส์เราก็ออเปเรตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ในการที่ไปจ้างแบบลีกัลดีๆมาช่วยเราเนี่ยก็คือเราต้องคือการทำสตาร์ทอัพอะครับมันก็ต้องเป็นทุกอย่างอะคือในชีวิตผมทำมาหมดแล้วครับตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทจด BOI เป็นรีคูเตอร์เป็นแม่บ้านกฎหมายทำซัพพอร์ตคือทำมาหมดแล้วครับในบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ยากครับที่เราก็ต้องออกความพยายามมากครับแล้วก็ถ้าเรายอมแพ้ในวันนั้นก็คงไม่มีมุ้ยเสวันนี้ครับผมคิดว่านี่ก็เป็นคุณภาพอย่างหนึ่งที่perseverance ของเรานะความเพียรพยายามของเราที่เราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับก็คือไม่รู้ก็หน้าด้านไปถามคนอื่นเขาครับพี่ผมไม่รู้พี่สอนผมหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือวันอย่างวันแรกที่เราเดินไปที่แบงก์ชาตินะก็คือสมัยนั้นแบงค์ชาติยังไม่รู้เลยว่าคำว่าสตาร์ทอัพแปลว่าอะไรไปถึงเอาพูดเป็นสตาร์ทอัพครับแต่ทำเพย์เมนต์เขาก็มองหน้ากันไอ้นี่มันรู้หรือเปล่าว่ามันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าเรามาทำจริงจังไงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการที่เราผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยการปัจจุบันเนี้ยเราแบงค์ชาติเรียกเราไปคอนซัลท์บ่อยมากเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือเราเป็นเอเมนเกตเวย์เจ้าแรกที่คอมพลายไม่ใช่ขอไลเซนส์อยู่บนคลาวด์เป็นบริษัทแรกปัจจุบันเนี้ยเคสสตัดี้ของ Omise นะที่ทำกับ Amazon Web Service ครับมันยังอยู่อยู่เลยครับที่เขาช่วยเราในการที่จะทำให้เราได้ไลเซนส์กับแบงก์ชาติแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็เซตสแตนดาร์ดนะครับของการทำคลาวด์ของแบงก์ชาติในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเราถือว่าเราเป็นไพโอเนียร์
พี่ดานี่แชร์นิดนึงได้ไหมพี่คือผมว่าเซนส์นึงที่น่าสนใจคือการคอนวินส์คือเราเป็นคนตัวเล็กอ่ะอันนี้คล้ายๆพนักงานในองค์กรด้วยเนาะเราอยากจะคอนวินส์คนที่เขาไม่ได้บายไอเดียเราตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่พี่ไปขายงานที่มายเนอร์เองหรือพี่ไปแบงค์ชาติแล้วเราแบบโนบาดี้อ
่
ะพี่เข้าใจด้วยไมด์เซ็ตทัศนคติยังไงครับแล้วก็แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผ่านมายังไงบ้าง
คือไมด์เซ็ตเหรอครับง่ายๆเลยฮะคือถ้าเขาไม่ซื้อผมไม่กลับฮะไม่นอนได้บริษัทนั่นแหละไม่ซื้อ
จริงเหรอ
จริงผมไมด์เซ็ตอย่างนี้เลยคือเราคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันในหัวของเราคือคิดแล้วคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไงเช่นไมเนอร์เนี่ยผมรู้ว่าถ้าปิดได้เนี่ยมันจะเป็นสโนว์บอลคือถ้าผมไม่ได้ปิดไมเนอร์วันนั้นอาจจะไม่มีโอมิเซ่วันนี้ก็ได้นะ
คร
ับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแบงค์ชาติเนี่ยโอ้โหมันเป็นคือปกติเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็ขอไลเซนส์เนี่ยใช้เวลา2เดือนแต่ใช้6เดือน3เท่าของคนอื่นคือสมัยนั้นเนี่ยก็คือมันในตัวกฎอ่ะเนาะมันคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ว่าเรื่องของ IT outsourcing เนาะแล้วก็ทีนี้ infrastructure ของเรามันถูกสร้างบน Amazon นะถือว่าเป็น IT outsourcing ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ชาติปกติตามกฎหมายเนี่ยคือเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบ IT outsourcing อันนี้แต่ Amazon Web Service เนี่ยใครจะอยู่ดีเปิด data center แล้วเชิญมาดู data center ของเรานะมันไม่มีค่ะมันไม่ Amazon ไม่ทำหรอกครับขนาดที่อยู่มันยังไม่โพสต์เป็นเว็บไซต์เลยเพราะว่ามันถือว่ามันเป็น sensitive location ใช่ไหมครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหผมนี่ต้องไหว้วอนพี่ Amazon ครับพี่ช่วยผมหน่อยครับพี่ช่วยมันเล่าให้แบงค์ชาติฟังหน่อยครับว่าเออของพี่เป็นยังไงนะเออของพี่นี่ระดับที่ว่าพี่ทำเซิร์ฟเวอร์ให้ CIA นะทำให้ NASA นะครับอะไรอย่างเงี้ยต้อง educate แบงค์ชาติหนักหน่วงมากเลยตอนนั้นนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย Amazon Web Service ยินดีที่จะมีคลอสในนั้นในการอนุญาตให้แบงค์ชาติเข้าไปตรวจสอบ data center เขาได
้
ถ้ามีปัญหาอะไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้ว Amazon ก็ไม่มีทางที่มีปัญหาถึงขั้นต้อง BOT เข้าไปตรวจสอบใช่มั้ยครับ
ครับ
มันก็เป็นอันนึงครับที่ก็เป็นควอลิตี้อย่างนึงครับที่ทำให้ Omise จนถึงวันนี้จริงๆปัจจุบันนี้มันก็ยังเราก็ยังใช้ควอลิตี้เดิมอยู่ครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการ waste fund นะครับลองเห็นว่าเออเราก็ wasteจนถึงซีรีส์ 4แล้วรอบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็รอบล่าสุดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะที่ต้องบรรลุนะก็ได้แหละครับเราพยายามไม่ละลดให้มันนานแต่เราก็จะเอาให้มันได้อะใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น
ครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังถึงธุรกิจที่สเกลได้ไหมครับสเกลคือผมคิดว่าธุรกิจ payment gateway คือหลายๆครั้งนี่ผมว่าองค์กรใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่าการใช้เทคโนโลยีมา scale product แต่ผมว่าธุรกิจ payment gateway นี่คือแบบมันไม่ได้ใช้คนเยอะแต่มัน scale ได้ไปได้ทุกที่เลยพี่เล่าแนวคิดนี้หน่อยได้ไหมว่าคำว่า scale กับเทคโนโลยีนี่มันสำคัญแค่ไหน
คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยฮะกลุ่มธุรกิจหลายๆองค์กรเนี่ยมันทำในสิ่งที่มันเป็นรูทีนนะฮะแต่เราเอาคนเข้ามาทำ
ครับ
ไอเราเอาคนเนี่ยมากดไอปุ่มเดียวกันนะทุกวันเนี่ยปุ่มเดียวกันทุกวันซึ่งมันไม่จำเป็นเราสามารถจะเขียนสคริปต์มาเพื่อจะให้ไอ้โค้ดในการที่ไปกดไอ้ปุ่มนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ใช่เราเอาคนไปทำอย่างอื่นฝึกให้เขามีสกิลเซ็ตอย่างอื่นที่มันที่โค้ดหรือว่าซอฟต์แวร์ทำไม่ได
้
ฝึกเขาอย่างนั้นดีกว่าไอ้ที่มันเป็นรูทีนที่มันต้องทำทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะมีซอฟต์แวร์ขึ้นมาช่วยมันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับก็คือเรื่องของผมใช้คำว่าออโตเมชันละกันเนาะ
ครับ
ว่าเราพยายามที่จะทำออโตเมชันเยอะในองค์กรของเราแล้วก็เรามีทูลเยอะมากผมต้องบอกว่าทูลคือทูลมันก็ถ้าคิดถึงสมัยก่อนถ้าแบบทำงานก่อสร้างใช่ไหมครับก็เราก็จะมีทูลที่มันแบบหวือหวามันก็อาจจะใช้คนน้อยใช่ไหมครับลดแรงเหมือนเมืองนอกนะฮะที่เขาจะใช้ทูลเยอะมากเขาก็จะใช้คนน้อยในการที่จะทำโปรเจกต์อะไรต่างๆคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับถ้าเราสามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์มาการที่จะมาทำนะครับมาเป็นทูที่จะช่วยออโตเมตหลายอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถจะมีบุคลากรที่น้อยลงได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลด human error ครับ human error นี่สำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะฮะเราไม่สามารถที่จะมีความผิดพลาดในด้านตัวเลขกันได้นะครับเพราะว่ากลุ่มองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นค่ายมือถือต่างๆครับอย่างเช่นTrueต้นละกันเนาะเราเห็นว่า ภายใต้องค์กรของเขาอะครับเขาไม่ได้มีแค่ขายมือถืออย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้ขายแอร์ไทม์อย่างเดียวเขามีเขามีเคเบิลทีวีเขามีสารพัดอย่างใช่ไหมครับ แต่ว่าเวลาลูกค้าไปจ่ายเงินเนี่ยก็ไปกดในแอป iService หรือว่าไปที่ตู้คีย์ออสใช่ไหมครับแค่เบอร์ก็เห็นทุกอย่างที่เป็นเซอร์วิสของเขาอยู่ใช่ไหมฮะแต่จ่ายก็จ่ายทีเดียวด้วยไม่ได้เป็นต้องมาจ่ายทีละรายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบที่มีเสร็จไปทำให้เขาคือจ่ายครั้งเดียวแต่ผมไปแยกทำ reconciliation ทุกอย่างหลังบ้านให้เขาทุกแต่ละ BU สามารถที่จะรับเงินได้ตรงนะครับก็โดยการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ในการออโตเมทให้พวกนี้แหละฮะมันก็ทำให้ financial operation ของเขาแทนที่เขาจะต้องมีแบบ30คนมาทำ reconciliation ทุกวันเฮ้ยเอาไม้บรรทัดมาชนเลขมันตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการทำงานเมื่อก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องทำแล้ว30คนนี้หายไปแล้วผมใช้โค้ดเนี่ยปุ๊บ30คนนี้จะไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีที่เราก็ทำให้เป็น value นะครับที่เราเป็น perceived value ที่เราให้กับลูกค้านะครับ
นี่เราชิฟเกียร์ไปคุยเรื่องหนึ่งตอนนี้มีใครผมคิดว่ามีคำถามในหลายเรื่องนอกเหนือจากเรื่องของตัว product เองมีคนสนใจตัว product ได้มากนะฮะเพราะว่าจริงตัว payment gateway เนี่ยคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะแต่ว่าอีกมุมนึงซึ่งอยากจะพูดคุยก็คือการบริหารงานครับพี่
บริหารงานครับ
บริหารงานในสตาร์ทอัพวันๆทำอะไรบ้างครับพี่มันมีกระบวนการอะไรเยอะแยะไหมมันตัดสินใจอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
คือถ้าผมว่ามันขึ้นอยู่กับสเตจเนาะอย่างที่ผมพูดแรกนะถ้าเกิดเป็น early stage ก็อย่างที่บอกอ่ะทำมันทุกอย่างแล้วครับก็ไม่มีตังค์จ้างคนใช่ไหมฮะทำมันทุกอย่างจริงคือไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าก็อย่างที่บอกฮะเป็นตั้งแต่ HR ก็ไม่มีตังค์จ้างรีครูเตอร์ใช่ไหมครับก็เราจะจ้างเดฟยังไงวะก็ต้องไปเซิร์ชออนไลน์ดูกลุ่มต่างๆ meetup ต่างๆนะอย่างบริษัทผมใช้ stack ที่เป็น Ruby ใช่ไหมผมก็ต้องไปดูไอ้ Ruby meetup เนี่ยนะมีโปรไฟล์อะไรบ้างวะแล้วก็ไปสต็อกบน Facebook บ้างบนอะไรบ้างเฮ้ยสนใจมาทำงานกับเราเปล่ามีโปรเจกต์เจ๋งนู้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสต็อกเขาจนเขาใจอ่อนนะฮะอันนี้อย่างนึงเมื่อกี้เรื่องของ legal compliance ก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับ customer support ฮะมีครับลูกค้าแรกๆก็ไม่มี customer support ใช่มั้ยทุกคนก็ต้องช่วยกันทำ customer support เอามีทิเก็ตมาเว้ยเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาตรงนี้เอ้ยเอาต้องเอ้ยโอนเงินอันนี้ตึ๊ดๆเราก็ต้องมาช่วยกันทำนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นสเตจที่เราครับพอเป็นสเตจหลังๆมาพอเราเริ่มมีตังจ้างคนนะฮะมันก็เริ่มจะเดลิเกตได้ละเราเดลิเกตงานใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างเองไม่ได้ถ้าทำทุกอย่างเองก็กลายเป็นบอททอนเน็กแล้วยิ่งมาสเตจที่เป็นแบบหลังๆนี้ก็ยิ่งทำให้เราเริ่มที่เราจะดึงคนที่อาจจะอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมาช่วยเราตอนนี้เรามีแบบคนที่มีแบ็กกราวนด์ที่ทำงานองค์กรใหญ่ๆเช่นIntuit นะที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะครับ PayPal นะครับเรามีคนจาก Visa นะครับมา Visa หมายถึง Visa ไอ้แบรนด์บัตรเครดิตนะฮะแล้วก็มีใครกับ Agoda นะคนจาก Agoda มาที่เป็นรับซีเนียร์ที่มาช่วยเราแล้วก็มีอะไรอย่างซึ่งทำไมเราถึงดึงคนพวกนี้มาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นสตาร์ทอัพครับเราทำงานแบบถามว่าบริหารแบบไหนผมต้องบอกว่าผมบริหารแบบมวยวัดครับ2คน คือไม่มีฟุตเวิร์คเลยคือไม่มีฟุตเวิร์คคือเราเรียนจากการที่เราโดนใช้คำว่าอะไรนะเรามีสกาเหมือนแมวตอนจัดอะ ที่มันเก่าๆอะถ้าเราจะดูแมวตอนจัดที่มันเก่าๆคือเราต้องเห็นแบบสกาเต็มไปหมดเลยรอยแผลเป็ดไอ้แมวตัวนั้นมันโคตรเก่าเลยว่ะมันอยู่รอดมาได้เนี่ยแสดงว่ามันเจอมาเยอะแล้วใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันครับบริหารเหมือนกันก็คือเราอย่างที่ผมบอกผมเป็น drop off ใช่ไหมผมไม่ได้จบ Harvard ผมไม่ได้จบแบบbusiness school ดังๆมาใช่ไหมก็คือเราทุกวันก็คือเราเป็น learning curve ทุกวันจริงๆนะคือเราต้องอย่างที่ quality อย่างหนึ่งก็คือหน้าด้านก็คือไปถามชาวบ้านเนาะต้องอะไรนะคุณพักรักจำเอาใช่ไหมครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรียนจากความเฟลของตัวเองอะฮะตรงนี้เฟลไอ้คราวหน้าเราต้องทำให้ดีกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมถึงบอกว่าเป็นการบริหารอย่างมวยวัดคือตอนแรกเราไม่มีฟุตเวิร์กเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มค่อยๆมีฟุตเวิร์กแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเสียเวลาในการที่จะต้องมาเรียนฟุตเวิร์กเองมันไม่ได้แล้วเราจะต้องนำคนที่มีฟุตเวิร์กเนี่ยมาช่วยสอนเรานะครับเพราะผมก็เลยคนที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของ payment background เรื่องของการบริหารหรือไม่กระทั่งคนที่มีความสามารถในการโค้ชด้วยครับตอนนี้ผมมีโค้ชเซสชั่นด้วยโค้ชผม ัจจุบันเนี่ยโค้ชให้แอนโทนีตันนะครับผมต้องบอกนี้เลยผมดึงคนแบบเนี้ยที่มาช่วยนะเพราะว่าเราก็อยากคือเราอยู่ในสเตจที่ว่าเราต้องถีบตัวจากการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยขึ้นไปในระดับที่เราไม่เราเป็นคอร์ปอเรทจริงๆแล้วอะฮะเราไม่ใช่แบบบริษัทแบบที่เราจะเฟลได้แล้วครับ
ครับแล้วพี่เทรดออฟอาจจะแบบอาจจะย้อนไปในช่วงกลางๆครับว่าตอนนั้นเนี่ยคือหลายองค์กรอ่ะพยายามจะแบบเพิ่มสปีดให้กับตัวเองแล้วสตาร์ทอัพตอนนั้นเนี่ยจะเราจะบาลานซ์สปีดกับเรื่องอื่นๆมั้ยครับหรือตอนนั้นนี่คือสปีดมันมาจากไหนครับพี่สำหรับสตาร์ทอัพ
สปีดในเชิงของอะไรครับ
สปีดในเชิงของการทดลองการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆในช่วงแรกๆอย่างเงี้ย
อ๋อก็คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่านะแต่จริงมันมีtheoryมันอยู่นะก็คือไอ้ lean startup ใช่ไหม
ครับ
หมายถึงว่าทำเร็วแล้วก็เฟลเร็วอันนี้สำคัญมากนะแล้วก็แต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราก็ประสบมากับตัวเองด้วยนะครับคือแรกๆเราก็พยายามที่จะทำอะไรมันเยอะแยะไปหมดทำแบบพยายามทำแบบมัน perfect product ออกมาเพื่อเราทำไมไม่ perfect กูไม่ปล่อยเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายว่าเราเสียเวลากับมันมากเราเสียเงินกับมันมากส
ุ
ดท้ายมันเฟลก็คือเหมือนกับเอาเงินขยำทิ้งถังขยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไปเอาใหม่เฮ้ยถ้าเราจะทำ payment เราทำแบบ lean ให้คนมาลองใช้ก่อนเล่นๆมันเป็นลองทดลองใช้โดยที่เราไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมตอนที่ผมออกมาเนี่ยก็มีแค่ทำชาร์จได้อย่างเดียวคุณมาลองนี่เป็นยังไงวะผมก็เริ่มแบบเอาคนนู้นคนนี้มาลองเทสดูสตาร์ทอัพนู่นนี่มาลองเทสดูเป็นยังไงเออดีว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยชอบว่ะอ้าวเราก็เริ่มแบบเอ้ยเรามาถูกทางเลยเว้ยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยสร้างอย่างอื่นขึ้นมา
ครับ
ก็อันนี้เป็น theory อันหนึ่งนะครับที่สำคัญมากเลยก็คืออย่าไปทำอะไรที่เราบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอเดียของเรามันโคตรเจ๋งเลยว่ะแต่พอทำมันอาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปทำในสิ่งที่แบบเป็น perfect product ที่สุดแล้วนะเราต้องพยายามที่จะทำอะไรออกมาที่มันแบบ lean มากๆนะครับแล้วก็ให้คน test อย่างที่สองครับผมเดี๋ยวนะอย่างที่สองพูดอะไรวะเอออยู่ดีลืมเว้ยอ้าวอยู่ดีไม่ไหลแล้วซะงั้นอ๋อโอเคนึกออกแล้วอย่างที่สองคือหลายคนถามว่าเอ้ยการที่เราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องทำเซอร์วิสที่แบบเฮ้ยมันมีอย่างเดียวในโลกวะแบบเราต้องเป็นเหมือนAmazonหรือเปล่าวะเราเป็นเหมือนแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็บอกต้องเป็นเหมือน Google หรือเปล่าผมบอกให้เลยครับไม่มีวันเนี่ยครับคืออย่าไปคิดอย่างนั้นครับคนที่มันจะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้มันจะมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กสักกี่คนฮะมันก็มีแค่คนเดียวใช่ไหมครับนะฮะอลิเพจมีกี่คนครับมันก็มีแค่คนเดียวใช่ไหมครับบิลเกตมีกี่คนครับมันก็มีคนเดียวซีฟจ็อบส์ก็มีแค่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นแบบนั้นได้มันไม่มีทางเลยครับมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนจากเพนพอยต์ครับที่เกิดขึ้นแล้วเราอยากจะแก้เพนพอยต์นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโปรดักที่มันแก้เพนพอยต์นั้นอยู่แล้วเราก็ไปเรียนแบบเขาเลยครับดูว่าเขาทำกันยังไงใช่ไหมเขาทำเขาทำอย่างนี้แต่เรามันทำให้มันดีกว่าได้ยังไงเราสร้าง perceive value ได้มากขึ้นได้ยังไงบ้างใช่ไหมทำให้มันดีกว่าได้ยังไงซึ่งมันก็เหมือนกับตัว payment ที่ Omisei ทำเหมือนกันใช่ไหมครับเราไม่ใช่ payment gateway เจ้าแรกในโลกใช่ไหมมันมี payment gateway ก่อนเราโหเป็น20ปีแล้วอ่ะใช่ไหมมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทำไมเราถึงทำ payment gateway ที่สามารถที่จะถีบตัวขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราก็ไปเรียนรู้จาก pain point ที่เราเจอแหละเราไปใช้ payment gateway ของคนอื่นโอ้โหทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี้มันเป็นแต่เพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ที่มันดีกว่านี้เราก็เอาเรียนรู้จากสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็มาทำให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปจี้จุดในตัวจุดที่คนเองก็รู้สึกว่ามันก็เป็น pain ใช่ไหมครับเป็นนวดตรงนั้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้าง value ของเราขึ้นมาคือธุรกิจ payment ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับหลายๆเจ้าเนี่ยเมื่อมันไม่มี perceived value เนี่ยมันแข่งกันด้วยราคามันตัดราคาใหญ่เลย undercut กันโอ้ยอ้าวไอ้เจ้านี้ให้ถูกกว่าไอ้ผมให้ถูกกว่าเว้ยนี่ถูกกว่าผมให้ถูกกว่าอีกซึ่งหลายๆเจ้าที่ให้ราคาเราก็รู้อยู่แล้วเพราะต้นทุนมันมาเท่ากันครับจากวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเรารู้อยู่แล้วว่าเรทนี้มันขาดทุนแน่นอนยับทุกรายการแน่นอนใช่มั้ยแต่พิเศษเนี่ยเราไม่ขายแบบนั้นนะครับเราพยายามที่จะขาย value ของเราครับพี่ครับผมบอกเซลล์ทุกคนแล้ววิธีที่เซลล์ขายทุกคนก็คือว่าบอกลูกค้าเลยพี่ครับผมไม่ใช่เจ้าที่ถูกที่สุดแต่ผมบอกได้พี่ได้เลยว่าผมเป็นเจ้าที่ดีที่สุดครับพี่ใช้กับโมบิเซ่แล้วพี่ไม่ปวดหัวแน่นอนพี่เก็บตังค์ลูกค้าได้แน่นอนนะครับคือมันเหมือนกับทำไมเราให้ value รถยุโรปกับรถ เกาหลีไม่เหมือนกัน
อื
ใช่ไหมฮะมันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยฮะทำไมทั้งนั้นที่มันเป็นรถเหมือนกันที่พาเราไปจุด A ไปถึงจุด B เหมือนกันแต่ทำไมเราเลือกในการที่จะจ่ายแพงกว่ารถยุโรปให้บางคนชอบ Porsche บางคนชอบBMW ทำไมฮะทำไมทั้งที่นี่แบบเฮ้ยรถเกาหลีมันก็ทำได้เหมือนกันนะมันก็พาเราไปทำงานจากบ้านไปออฟฟิศได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ทำไมเราเลือกที่จะซื้อรถที่แพงกว่าเพราะว่ามันมี perceived value ของมันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมี value proposition ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับเรื่องของ payment ก็เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะสร้าง product ที่ทำให้ลูกค้าทำงานง่ายแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวกลางในการเก็บเงินแต่เราเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
อืมครับองค์กรใหญ่ๆสามารถจะเรียนรู้อะไรจากสตาร์ทอัพได้บ้างครับพี่เท่าที่พี่ทำงานองค์กรใหญ่มา
ผมถ้าทำงานกับองค์กรใหญ่มาเหรอครับก็องค์กรใหญ่ก็อย่างที่ทราบครับมันก็มีไฮราร์คีค่อนข้างเยอะเนาะคือมันก็เฮ้ยถ้าทำโปรเจกต์นึงก็ต้องไปถามนายคนนี้นายที่อยู่ในแผนกนายแผนกคนนี้ก็ต้องไปถามขึ้นถามขึ้นไปข้างบนกว่ามันจะได้ข้อสรุปเนี่ยมันก็พอดีฮะโปรเจกต์ไม่ได้ทำพอดีใช่ไหมฮะเนี่ยวิธีที่เราบริหารงานในฐานะสตาร์ทอัพก็เป็นแบบ flat organization นะครับเพราะว่าเราให้ authority คนในองค์กรในระดับพอสมควรในการที่ว่าเฮ้ยทุกอย่างก็ต้องกลับมาถาม CEO ทุกอย่างก็ต้องกลับมาถาม CEO มันไม่ work หรอกครับแบบเนี้ยฮะแล้วเราพยายามที่จะเอาคนที่มีขีดความสามารถในการที่จะสามารถที่จะมีความออโตโนมัสของตัวเองอยู่อะฮะโดยที่ว่าเขาสามารถที่จะเอ้ยผมมีวิชั่นนะผมไม่เคยคือผมกับจุนไม่เคยบอกว่าคือเราไม่เคยไมโครแมเนจไอ้คุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4นะไม่ใช่อย่างงั้นเรามีวิชั่นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้ปีนี
้
ไปคิดใช่มั้ยแล้วกลับมาแล้วก็ผมก็บอกอันนี้ดูดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอ่ะเสริมตรงนี้หน่อยนะแค่นี้แหละฮะไม่มีว่าเอ้ยผมจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำ1แล้วไป2แล้วไป3ไป4นะอ่ะคุณทำ4แล้วผมกลับมาหาผมใหม่นะแล้วผมจะ endorse อัน5นะผมไม่ได้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าอะไรครับบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมครับ
อืม
นี่มันไม่ใช่แล้วครับมันปลาที่วิ่งเร็วกว่า กินปลาที่ช้ากว่านะฮะใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วในปัจจุบันนี้ครับ
อืมครับแล้ว พี่มองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพในเมืองไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี
่ผมว่าสตาร์ทอัพในเมืองไทยเหรอครับมันคือผมว่าสตาร์ทอัพเมืองไทยอาพับนิดนึงฮะในเชิงของตลาดนะต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสตาร์ทอัพเมืองไทยไปอยู่อินโดเนี่ยผมว่าเรามียูนิคอร์นหลายตัวแล้วนะครับผมต้องบอกงี้แล้วเราก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ผมว่าภาครัฐอาจจะไม่ได้สนับสนุนโดยแท้จริงพยายามที่จะมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของการที่เราจะสตรัคเจอร์บริษัทก็ค่อนข้างยากการแมนฟันก็ยากนะคร
ับ
ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมบริษัทสตาร์ทอัพไทยหลายๆที่ให้พอแบบค่อยๆโตแล้วต้องไปเอาแล้วออกแล้วไปสิงคโปร์แล้วไปฮ่องกงแล้วไปนะเพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของสตรัคเจอร์เนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งด้วยที่ทำให้เราแข่งขันกับคนอื่นในประเทศอื่นค่อนข้างยากซึ่งถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยซึ่งประเทศเขาสนับสนุนเรื่องนี้มากใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้ว่า กลุ่มสตาร์ทอัพเองเนี่ยจะมีผลมีส่วนสำคัญในการที่จะ drive ตัว digital economy มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบ serious เรื่องนี้มากเลยให้โอกาสสตาร์ทอัพในการที่จะทำงานจริงจังมากนะครับก็อยากให้เมืองไทยได้มีโอกาสเป็นแบบนั้นบ้างนะก็คือเราเห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะแบบเมืองมี PR เยอะมากใช่ไหมเอ้ยพ่อจับมือกับสตาร์ทอัพนี้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบ substantial มันแบบจับต้องได้เลยอะคือมันเหมือนแบบ CRM อย่างเดียวเลยอะผมพูดแรงไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบโอ้โหมาร์เก็ตติ้งแรงมากโอ้ยรัฐบาลจับเงินอันนี้สุดท้ายแล้วก็เจ้าที่ก็ได้โปรเจกต์ไปเหมือนเดิม
ใ
ช่ไหมฮะ
คร
ับ แล้วสตาร์ทอัพก็กลับไปทำงานของตัวเองต่อเพราะว่ามันไม่ได้มีพลังในการที่จะไปล็อบบี้คนข้างบนได้อะไรเงี้ยครับ พราะฉะนั้นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับถ้ารัฐบาลซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อยากจะผลักดันเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญมากจริงครับ
แล้วองค์กรใหญ่ๆในไทยนี่ทำสามารถที่จะทำงานกับสตาร์ทอัพแบบไหนได้บ้างครับ
จริงๆแล้วอะครับผมสำหรับผมเองนะ
ครับ
หรือว่า strategy ของโอมิเซเองอะครับคือคำว่าสตาร์ทอัพหลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าต้องมาแล้วต้องมาเป็น disruptor จริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยนะ
ครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วอะครับเราไม่มีใครชอบหรอกครับถ้าเราเข้ามาในตลาดอะครับแล้วเรามาแข่งคนอื่นหรือจะมาฆ่าคนอื่นหรือมาทำให้ชีวิตคนอื่นลำบากอ่ะเราคู่ไปจับมือทำงานกับเขาดีกว่าครับเพราะว่าเราเล็กกว่าเขาเยอะเรื่องของเงินก็น้อยกว่าเขาเยอะอยู่แล้วพ็อกเก็ตนี่ของเขานี่โหแบบดีฟมากๆเรื่องของแบรนดิ้งไวส์ด้วยใช่ไหมครับนะครับเขาก็มีแบรนดิ้งแล้วก็มีลูกค้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการกับการทำงานกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคอร์ปอเรทที่ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าคอร์ปอเรทที่ใหญ่แล้วก็หรือว่าในเชิงของมีเซเองนะครับคือแรกๆเราก็อาจจะมี mindset ว่าเอ้ยเราเพนนิงเกตเวกูเจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยเราอยากดิสซับตลาดเว้ยเดี๋ยวกูทำแข่งกับแบงก์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ผิดฮะจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับแบงก์ได้เลยฮะแบงก์เขาดีดเราปุ้งเดียวเรียบร้อยฮะเราก็เป็นจุนแล้วฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โอมิเซทำมองในปัจจุบันนี้ก็คือเราพยายามที่จะทำงานกับ channel partner มากขึ้นนะครับอย่างเห็นในการ raise fund รอบล่าสุดเราก็เห็นว่าเป็น strategic investor จริงๆนะครับอย่าง SCB เอ่ยนะครับ Toyota เอ่ยใช่ไหมครับมีอีกหลายๆเจ้าใช่ไหมครับที่เข้ามาใช่ไหมแบงก์อื่นๆด้วยนะครับเพราะรู้ว่าเราเองอะครับถ้าเราจะ scale ในระดับที่เป็น mass ได้จริงๆเนี่ยเราต้องอาศัยเนี่ยแหละครับผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้แหละฮะที่ต้องการที่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ใจดีต่างๆเนี่ยเขาจริงๆแล้วอยากจะ roll out product ที่ cool แต่มี ability ในการที่จะทำได้เนื่องจากองค์กรมันใหญ่มากแล้วมัน move ช้ามันเหมือนแบบเครื่องบินแบบ Airbus 380นะฮะของพวกผมมันเป็นแบบเอ้ย Gulfstream 650นะมันคนละมันคืออะไรนะquality มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเป็นเนี่ยไปช่วยองค์กรใหญ่ๆในการที่จะ roll outนะ cool stuff ด้วยกันนะครับนะเราคือโอมิเซเองเราไม่ต้องการที่ว่าจะสร้างแบรนด์เราเลยเราต้องการที่จะไปส่วนในการที่ว่าเราเอาเซอร์วิสของเราเนี่ยเข้าไปช่วยองค์กรต่างๆเนี่ยในการที่จะ drive ตัว economy จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมิเซจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ as a service มากขึ้นนะครับตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับเพื่อเราจะไม่จำกัดตัวเองนะครับอยู่ในแค่อาเซียนอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราต้องทำงานทำซอฟต์แวร์แล้วก็ต้องไปออปเปรตเองด้วยมันเหนื่อยมากครับเพราะว่าเรื่องอย่างแรกอย่างเช่นเรื่องของการที่เราเข้าไปในตลาดใหม่แล้วก็เรื่องของ regulatory ใช่ไหมครับเรื่องของ compliance ที่เราต้องไปทำงานกับแบงก์ชาติของประเทศนั้นๆเหนื่อยครับอย่างอินโดนีเซียโอ้โหมัน ต้องใช้คำว่า it's a different beast นะก็คือมันถือว่าเป็นตลาดที่ทุกคนเข้ายากมากนะครับซึ่งผมก็เข้าใจเลยก็ลากเลือดพอสมควรนะครับนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราก็มี strategy ใหม่ก็คือทำเป็น software as a service แทนที่เราจะเข้าไปในประเทศนั้นๆเพื่อจะไป head to head กับชาวบ้านเขาเราก็อ่ะเฮ้ยแบงค์ไหนสนใจบริการของเราบ้างเพราะว่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกับสิ่งที่แบงก์มีอยู่นะที่ออฟซิลิตแบบโบราณอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทำแข่งกับพี่นะแต่ผมจะทำให้พี่เนี่ยขายบริการพี่ได้ดีขึ้นไอ้พี่อยากได้อะไรผมทำให้หมดเลยพี่อยากได้อะไรผมทำให้ผมมีสแต็คแบบนี้อยู่สแตนดาร์ดไอ้พี่อยากได้คัสตอมไมซ์ใช่ไหมจะเพิ่มบนสแต็คผมแล้วผมทำให้นะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะทำใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นการช่วยเราเรื่องของแบรนดิ้งเลยครับเพราะเราเข้าไปในตลาดใหม่เข้าไปในอินโดไปถึงฮูสโอมิเซโอมิเซคือใครกว่าเราจะสร้างแบรนดิ้งของเราขึ้นมาในตลาดนั้นนะมันใช้เวลานานมากนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ก็หลายปีใช่ไหมครับเราจะคงจะทำแบบเดียวกันในประเทศอื่นๆแบบซ้ำๆแบบนี้ผมไม่รู้ตายแล้วยัง จะครบ มีสักกี่ประเทศผมจะทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เป็นอย่างนั้นเราทำเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะครับซึ่งเราสามารถจะบริหารแล้วก็จัดการจากประเทศไทยออกไปนะครับในประเทศอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับ
พี่ตอนนี้รีครูทคนเก่งๆเข้ามาเต็มเลยอ่ะแล้วมองว่าจะบริหารคนเก่งๆเหล่านี้ยังไงครับ
บริหารคนเก่งๆยังไงครับบริหารยังไง ก็อย่างที่เรียนแหละครับผมให้ค่อนข้างคืออย่างใน executive เองอะฮะเราเป็นเหมือนกับ open table นะ open discussion นะครับแล้วก็เรา respect เขาเรียกอะไร opinion ของแต่ละคนนะฮะเพราะว่าผมมองว่าทุกคนการที่เราฟังมากกว่าพูดเนี่ยเราได้เปรียบครับพูดเยอะไม่ค่อยได้เปรียบอะไรฟังเยอะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยิ่งเราฟังเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเยอะเราจะได้แบบจะได้เก็บเกี่ยวแบบคนนู้นคนนี้พูดเฮ้ยคนนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนั้นดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราทำฮะในการที่จะช่วยแต่ละคนที่ว่าเขาจะรู้สึกมีความเป็น ownership ของเขาอยู่นะครับที่เขา pitch สิ่งที่เขาเสนอเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราบอกว่าเอ้ยไอ้นี้ดีนะเอ้ยอยู่ไปทำนี้ได้ไหมเขาจะรู้สึกว่ามีความเป็น ownership แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ drive เขาในการที่จะทำให้มัน success พอมัน succeed เรียบร้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เสร็จทำในสิ่งที่เขา propose ไปแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันก็จะยิ่ง motivate เขาเรื่องของการเรื่องของการเรื่องของการที่เรา compensate คนนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของเม็ดเงินเสมอไปครับต่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะ motivate คนในการที่จะทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นฟิโลโซฟีที่สำคัญนะฮะผมนะคือพยายามเราในองค์กรเราพยายามที่จะ respect ซึ่งกันและกันเอาผิดเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการที่บริหารแล้วก็วิธีที่เรานำคนที่เข้ามาทำไมถามว่าทำไมเราถึงเอาคนเก่งๆเข้ามาได้คือผมบอกตรงนะก็คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยผมบอกอะไรผมจ่ายเงินเดือนที่คุณได้รับก่อนอันนี้ไม่ได้นะผมของนี้เลยผมมีแค่นี้พี่ยาวอ่ะผมจ่ายแค่นี้แต่สิ่งที่มันการขายคือการที่ผมได้การที่เรานำคนเก่งๆนี้เข้ามาได้เนี่ยมันเหมือนกับการที่ผมพิชให้กับอินเวสเตอร์จริงๆนะมันเหมือนกับการที่ผมพิชบริษัทให้เขาฟังอ่ะให้เราทำให้บริษัทเราดูเซ็กซี่อ่ะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองก็สามารถที่จะดึงคนนะครับแบบนี้เข้ามาเพราะว่าการที่เขารู้ว่าเรากำลังอยู่ในเฟสที่เรากำลังจะแบบ leapfrog แล้วมันมีความ chaotic หลายๆอย่างแล้วเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าผมมีปัญหา1 2 3นี
้
คุณมาช่วยผมตรงนี้ได้ไหมแล้วเขารู้ว่าการที่เขามาทำตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ยกระดับของมีเสไปในอีกระดับนึงนะพอเขาสามารถถ้าเกิดเขาทำสำเร็จได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเขาได้วินโทรฟี่อะไรบางอย่างกับที่เขาทำงานอยู่กับในองค์กรใหญ่มันสบายมากมันทุกอย่างมัน well established เรียบร้อยหมดแล้วมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเขาคลิกนิดเดียวทุกอย่างมันก็สบายไม่ต้องมีปัญหาอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ challenge เขาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะช่วยเอาคนนะครับที่มีความสามารถแล้วก็ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับเรื่องของคือเรื่องวิชั่นของเราครับว่าวิชั่นของเราคืออะไรเมื่อกี้มีคำถามบอกว่าkey success ใช่ไหมครับในมุมมองของผมคืออะไรครับคือหลายคนคิดว่าสตาร์ทอัพอะครับ key success ก็คือการเป็นยูนิคอร์นสำหรับผมไม่ใช่นะผมมองว่าเรื่องของ valuation นะครับมันเป็นแค่ตัวเลขบนกระดาษครับมี valuation ไม่อย่าเข้าใจผิดนะมี valuation เยอะดีนะครับไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่าอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็น key success ครับผมมองว่าการเป็น key success ของผมเนี่ยก็คือการที่ว่าไอ้สิ่งที่ผมสร้างในวันนี้เนี่ยมันจะมีส่วนในการที่จะ drive ไอ้ digital commerce หรือ digital economy ยังไงบ้างหรือผมตายไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันยังมีผลต่อลูกหลานเหลนโหลนยังไงต่อไปนะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็น success ของผมถ้าสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาบริษัทสร้างขึ้นมาแล้วมันยังผมตายไปแล้วอ่ะมันยังเป็น successor ของผมต่อไปได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็น success ของผมอ่ะ
ครับโอมิเซ่มี culture มั้ย culture ของโอมิเซ่คืออะไรครับมันมีแบบว่าเหมือนองค์กรใหญ่แบบมีตัวย่อมีอะไรมั้ยเวลาสื่อสารเรื่อง culture ของตัวเองกับพนักงาน
culture เหรอโห culture มันเป็นคำหนึ่งที่ describe ยากมากเลยนะ culture ก็อย่างที่พูดไปฮะก็คือว่าเราเป็น flat organization เนาะเราก็ไม่ได้มีแบบไฮเรื่องของ hierarchy มันก็มีแน่นอนมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมต้องมี C level มี เทสต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างใต้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแบบ18ชั้นกว่าจะไปถึงข้างบนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเขาเจออย่างหนึ่งที่เรามีก็คือทุกคนเข้าถึงผมได้หมดฮะแล้วก็ผมทำงานแบบที่ว่าผมชอบรู้จักทุกคนนะผมจะพยายามจำชื่อทุกคนในบริษัทครับตอนนี้น่าจะมีใกล้ๆ300นะก็ยากนิดนึงตัวแต่ก็พยายามฮะเราพยายามบางทีผมก็ลืมคนนี้ชื่ออะไรวะผมก็ต้องถามเลยชื่ออะไรพยายามที่จะทักเขาด้วยชื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแล้วก็พยายามที่จะใช้เวลาคลุกคลีกับคนที่ดูเหมือนไม่ได้มีความสำคัญอะไรในบริษัท
ยังไง
อย่างเช่นแม่บ้านอย่างเงี้ยเคยต้องเคยคุยกับแม่บ้านในออฟฟิศไหม
มีบ้าง
ก็อันนี้ถึงผมถือว่าเป็นอย่างนึงครับที่ทำให้เราสักเซสในวันนี้คือผมมองว่าทุกคนมีส่วนในการที่คอนทริบิวต์ให้กับสักเซสของบริษัทนะแม้กระทั่งแม่บ้านนะถ้าเกิดเขาไม่มีคนที่มาทำความสะอาดไม่มีคนที่มาเติมน้ำให้เราไม่มีคนที่มาทิ้งขยะให้เราเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมนิดนึงนะแต่ว่าผมมีอย่างอื่นอย่างเช่นแบบ customer support กลุ่มที่เป็นอาจจะเป็นทีม operation อะไรบางอย่างอะที่แบบในองค์กรรู้สึกว่าคนไม่ต้องรู้จักก็ได้อะใช่ไหมผมก็พยายามที่จะไปทำความรู้จักเขาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นหลักการนึงของไอ้ไคเซนอันนึงนะฮะคือเราต้อง workplaceใช่ไหมเราต้องเข้าใจ workplace ว่าเอ้ย workplace ของเราเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเอ้ยแต่ละยูนิตแต่ละ segment ของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างบางทีมันเป็นปัญหาที่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาถึงเราใช่ไหมครับแต่การที่เราลงไปคุยกับคนพวกนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วเอ้ยพี่ผมเอ้ยยังไงบ้างอ๋อพี่วันนี้มันมีนี่นะเขาจะเล่าให้เราฟังกลายว่าเราก็จะมีเขาเรียกอะไรรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับในการที่เรามีทีมอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะเป็น culture อย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะสนับสนุนhead คนอื่นที่จะทำในแบบเดียวกันด้วยนะครับว่าเอ้ยลองทำแบบนี้ดูสิอะไรเงี้ยมันคุณก็จะได้เนาะแล้วก็ความเป็นมันคุณก็จะมีความสนิทกับคนอื่นมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะไม่ใช่เพราะในทีมของตัวเองอะไรเงี้ยมันจะไม่ silo แต่ทุกคนก็จะทำงานร่วมกันนะครับ
อืมครับโอ้ชัดเจนนี่คือคำถามสุดท้ายครับพี่ถ้าใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับสุดท้ายถ้ามีเด็กตอนนี้บอกว่าอยากทำสตาร์ทอัพพี่มาถามพี่อย่างเงี้ยพี่แนะนำไงดีฮะ
ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จหรอกครับบอกว่าจะมาทำตามทุกอย่างที่โอเมเซทำมันก็ไม่ได้บอกว่าจะประสบความสำเร็จได้ไหมโอเคมันก็อาจจะมีชานที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่า key success ที่ผมมองว่าทำให้มีโอมิเซมีวันนี้ครับก็อย่างที่ผมพูดไปบ้างแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่การที่เราเองก็สร้าง product ที่ไปนวดตรง pain point ของคนอื่นจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองเราก็พยายามที่จะสร้าง value ขึ้นมานะครับไม่ใช่บอกว่าขายแบบด้วยความถูกนะก็พยายามสร้างสิ่งที่คนต้องการจริงๆนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองนะครับแล้วก็อย่างที่สามที่ผมมองก็คือเรื่องของความการไม่ยอมแพ้การที่ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามีสำคัญมากก็คือตลอดที่ทำสตาร์ทอัพมาตั้งแต่2013จนถึงปัจจุบันเนี้ยครับคือมันฮิต the wall จนมันไม่รู้จะฮิตยังไงแล้วอะฮิตจนหน้าด้านแล้วคือฮิตจนมันไม่เจ็บแล้วอะตอนนี้แบบเมื่อก่อนนี่แบบมีปัญหานิดนึงโอ้โหแบบกังวลกระวายใจมากเลยอะไรเงี้ยตอนนี้แบบเฉยๆไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเอาปัญหาแค่นี้เหรอโอ้สบายเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวคิดดีๆจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีวิธีของมันเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันเป็นคุณภาพที่สำคัญมากครับในการที่จะทำสตาร์ทอัพผมบอกได้เลยว่าการทำสตาร์ทอัพมันไม่ใช่เหมือนการทำบริษัทงานบริษัทที่มันมีความมั่นคงอ่ะคุณจะมีความมันยิ่งกว่าคือในทะเลถ้าอย่างมันจะมาซัดมาแบบพร้อมๆกันแบบโหบางทีแบบเฮ้ยทำไมมันมีปัญหาเยอะขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอในชีวิตสตาร์ทอัพอ่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเรามี tolerance ขนาดไหน ในการที่จะเจอสิ่งอันนี้นะครับแล้วก็เรามีความพยายามขนาดไหนในการที่เราจะไม่ยอมแพ้แล้วก็พุชผ่านมันไปอะไรเงี้ยครับ พยายามที่จะหาวิธีที่จะเซอร์คอมเวนต์ปัญหานั้นไปได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลย
อืมครับโอเคผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังนี่คือค่อนข้างเรียลมากเลยนะแล้วก็เรื่องของความแบบตั้งแต่ปี2013คือผมต้องบอกว่าคนพูดเรื่องสตาร์ทอัพเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่งมามีมันมีมาตั้งนานมีคนทำมาตั้งนานแล้วกว่าจะเห็นสักเซสวันนี้นี่มันผ่านน่าจะผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับก็คิดว่าหลายท่านน่าจะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ดอนนี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่เจอ
ครับมาคุยนะครับขอบคุณที่ฟังนะครับผมได้ครับผม
ครับ
ว่า
วันนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่ดอนนี่เองเนี่ยจริงๆแกไม่ค่อยได้ออกสื่อเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แกพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะเรียลมากก็คือว่าเรื่องของการบริหารงานในเชิงที่มันเป็น flat organization นะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานให้มันมี speed แล้วก็เรื่องของความไม่ยอมแพ้ต่างๆนะครับวันนี้ก่อนที่จะออกไปนะครับหลายท่านยังอยู่นะครับก่อนจะออกไปอย่าเพิ่งออกนะฮะฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าวันนี้คุณชอบอะไรในไลฟ์ครั้งนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เหมือน Lean Startup ที่พี่ดอนนี่บอกแหละก็ถ้าเกิดไลฟ์วันนี้ยังมีประโยชน์อยู่เราก็ยังทำต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มที่จะต้องปรับยังไงเนี่ยก็จะได้นำฟีดแบคมาปรับปรุงนะครับยังไงก่อนที่จะออกไปฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับถ้าชอบพิมพ์ว่าชอบอะไรให้สักหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ฝากเขียนไว้ให้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับก็8บรรทัดครึ่งจริงก็มีหลายๆ channel ที่สามารถติดตามกันได้นะครับถ้าชอบไลฟ์แบบนี้ก็สามารถกดปุ่ม see first เอาไว้ได้นะครับตรงจุด3จุดด้านขวาของตรงหน้าจอเนี่ยก็น่าจะมีปุ่มที่เขียนว่าlive notification กับ see first นะครับก็กดกันไว้ได้นะครับเรามี line oa ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ @8half eighthalf นะฮะที่มีขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเรามี line oa ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วที่ไว้ติดตามอีเวนต์ต่างๆที่เราจะมีอย่างไลฟ์นี้ครับจะได้ไม่พลาดกันเนาะใครฟังพอดแคสต์ก็เข้าไปฟังได้นะครับหลายๆที่ช่องทางนะครับ Apple Podcast Spotify หลายๆแห่งนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับมี2ช่องทางใหม่ติดตามกันได้ครับ Twitter กับ Instagram นะครับ8half 1นะฮะ eighthalf 1นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่สั้นไปกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าได้สาระแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับช่วงนี้ก็จะทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับอยากจะได้ฟีดแบคจากหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงฝากเขียนไว้ให้นิดนึงนะครับว่าชอบอะไรหรือว่าอยากให้ปรับปรุงด้านไหนนะครับก็ขอบคุณคุณสวรัตน์นะฮะที่เขียนขอบคุณเข้ามานะครับขอบคุณคุณณัฐดนัยนะครับที่เขียนกันเข้ามานะครับใครที่สนใจเสื้อนะครับเสื้อของ GQ 8บรรทัดครึ่งยังมีอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ในเว็บไซต์ของ GQ นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะฮะหรือว่าติดตามได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับมีพิมพ์นะพิมพ์เอาไว้บนสุดเนาะก็เป็นเสื้อยืดแล้วก็หน้ากากของ8บรรทัดครึ่งนะฮะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับอย่าลืมนะฮะฝากฟีดแบคไว้ให้นิดนึงนะครับพิมพ์ไว้ให้สั้นๆนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านมากนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นใครยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ8บรรทัดครึ่งนะครับไลฟ์สาระครั้งที่22นะครับครั้งต่อไปขอบคุณมากครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ